Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз про подеи серады 20 лютого.
На вясковых могілках у вёсцы Мышкавіч у Магілёўскай вобласці адбудзецца пахаванне Васіля Старавойтава. Развітанне з легендарнай асобай пройдзе ад 10 да 13 гадзіны ў мясцовым доме культуры.
Незалежнаму тэлеаператару Александру Баразенку прыйшла позва з патрабаваннем з'явіцца 20 лютага ў Менскую гарадскую пракуратуру ў межах праверкі, так фармулюецца. У дакументе не гаворыцца, якія працэсуальныя дзеянні чакаюць журналіста.
У кнігарні Логвінаў адбудзецца прэсавая канферэнцыя, прысвечаная выхаду кніжнай серыі «Я кнігу маю». Пачатак о 13 гадзіне.
Третий Менский фестиваль молодого короткометражного кино «One Short Film Fest» будет проходить у кафе «Лофт» в улице Петросябровки, 22. Организаторы обещают показать конкурсную и позаконкурсную программу, якая будет сопровождаться обмеркованиями и оценками экспертов. Глядачам будут представлены гульнявые документальные фильмы, клипы и авторское кино. Программа начнется о 19 године.
Концерт у клубе «Гудвин», эксклюзивная презентация Николая Арутюнова и компании у совместном проекте «Варвары блюзу». Початок о 20-й годзіне.
У гэты дзень.
У 1918 годзе ў Менску створаны народны сакратарыят. Гэта ўласна першы беларускі ўрад.
У 1951 годзе нарадзіўся Гордан Браун, брытанскі шатландскі палітык, лейбарыст, прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі з 27 чэрвеня 2007 году.
У 1947 годзе нарадзіўся Валеры Мазынскі, беларускі тэатральны рэжысэр і грамадскі дзеяч. Нарадзіўся 20 лютага 47 году ў вёсцы Вялікае Страхава Барысаўскага раёну. Быў галоўным рэжысэрам беларускага драматычнага тэатру імя Якуба Коласа ў Віцебску, ад 91 года ў Менску. Ставіў спектаклі купалаўскім тэатры і выкладаў рэжысуру ў беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце. Стварыў тэатр-лабараторыю беларускай драматургіі «Вольная сцэна», кіраўніком якога быў 8 гадоў да самага закрыцця ўлады. Апошні свой спектакль «На дне» паводле Максіма Горка Валеры Мазынскі паставіў у камеры турмы на Акрэсціна, дзе адбываў 10-сутачны арышт пасля затрымання на падыходзе да Кастрычніцкай плошчы падчас масавых акцыяў пратэсту супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. У 2008 годзе зняў тэлефільм паводле п'есы Янкі Купалы «Тутэйшы».
У 1962 годзе нарадзіўся Алексей Шыцько, беларускі музыка, актор тэатру і кіно. Ён скончыў у 1984 годзе Менскі тэатральны інстытут. У 1999 годзе стварае групу «Сястра». Усяго за музычную кар'еру з 1991 году запісаў 10 кружэлак. Цяпер паспяхова выступае з канцэртамі ў Менску і іншых гарадах, удзельнічае ў некалькіх тэатральных пастаноўках.
У 1967 годзе нарадзіўся Курт Дональд Кабэйн, вакаліст і гітарыст вядомага американского гурту «Нирвана», а таксама яе лідар і духовны сэнтэр.
І сёння 20 лютага сусветны дзень сацыяльнай справядлівасці.
Цытата на памяць. Курт Кабэйн. «Усё маё жыццё я не веру ў тым рэчам, пра якія пішуць у падручніках гісторыі, і большасці з таго, чаму мяне вучылі ў школе. Але цяпер я раблю выснову, што не маю права меркаваць пра кагосьці, грунтуючыся толькі на тым, што я прачытаў кніга. Я не маю права наогул пра што-небудзь меркаваць. Гэта урок, які я вывучыў». Курт Кабэйн.
А зараз слухайце паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.